Deuteronomium 8 is wat Moses aan die volk opdra in die woestijn, en dan tel hy hulle oë op om spesifiek te kyk na die genade van die Here. Kom ons lees van vers 1 af. Al die gebooie wat ek jou vandag beveel, moet julle sorgvuldig hou, dat julle mag lewe en vermenigvuldig, en dat julle mag inkom en die land in besit neem wat die Here aan julle vaders met 'n eed beloof het. En jy moet dink aan die hele pad waar langs die Here jou God jou nou 40 jaar lank in die woestijn gelei het, tot jou verootmoediging en beproeving, om te weet wat in jou hart is, of jy sy gebooie sal hou of nie. En hy het jou verootmoedig, en jou laat honger ly, en jou die manna laat eet, wat jy en jou vaders nie geken het nie, om aan jou bekend te maak, dat die mens nie van brood alleen lewe nie, maar dat die mens lewe van alles wat uit die mond van die Here uitgaan. En dan ons teksvers: jou klere het aan jou nie versluit, en jou voet het nou 40 jaar lank nie geswel nie. Erken dan in jou hart dat die Here jou God jou onderrig soos 'n man sy seun onderrig, en hou die gebooie van die Here jou God, om in sy weë te wandel en om te vrees. Want die Here jou God bring jou in 'n goeie land, 'n land van waterstrome, fonteine en onderaardse riviere, wat in die laagtes en op die berge uitkom. 'N Land van koring en gars, wingerdstokke en vyebome en granate, 'n land van olieryke olyfbome en heuning, 'n land waarin jy brood sonder skaarste sal eet, waarin niks jou sal ontbreek nie, 'n land waarvan die klippe yster is, en in die berge waarvan jy koper sal uitkap, en jy sal eet en versadig word, en die Here jou God loof oor die goeie land wat hy jou gegee het. Neem jou in ag, dat jy die Here jou God nie vergeet, deur sy gebooie en sy verordeninge en sy insettinge wat ek jou vandag beveel, nie te hou nie, sodat jy nie miskien eet en versadig word nie, en mooi huise bou en bewoon, en jou beeste en jou kleinvee vermeerder, en jou silwer en jou goud vermeerder, ja, alles wat jy het vermeerder, en jou hart hom dan verhef, dat jy die Here jou God vergeet, wat jou uit Egipteland uit die slawehuis uitgelei het, wat jou deur die groot en vreeslike woestyn gelei het, deur giftige slange en skerpioene, en 'n dorsland sonder water, wat vir jou water uit die klipharde rots laat kom het, wat jou in die woestyn manna laat eet het, wat jou vaders nie geken het nie, om jou te verootmoedig en jou te beproef, om uiteindelik aan jou goed te doen, en jy in jou hart dink, my krag en die sterkte van my hand het vir my hierdie rykdom verwerwe. Broeders en susters, 'n merkwaardige sin wat die Here in hierdie hele stuk geskiedenis insit, vers 4, jou klere het aan jou nie versluit, en jou voet het nou 40 jaar lank nie geswel nie. Die oomblik wanneer 'n mens hierdie sin oor die klere wat gekoppel word aan die Here se genade hier lees, dan gaan jou verstand vanself terug na die begin van ons skepping toe. Ons het ons skepping kaal begin, maar ons begin die herskepping gekleed. En iewers tussen hierdie twee sê die Here hierdie ding: 40 jaar lank draai hy dieselfde klere en dit bly nuut. 40 jaar lang draai jy presies dieselfde skoene en hulle raak nie oud nie. En jou voete het nie geswel nie. Dink aan hierdie warm sand waar hulle deurgeloop het en onmoontlike plekke waar hulle moes beweeg. Waarmee die Here sy genade verkondig, gekoppel aan klere. Dan begin ons voor in die Bybel en ons blaai deur die Bybel. Ons kyk 'n bietjie wat is vasgevat in hierdie amper wil ek sê eenvoudige sin wat die Here se genade openbaar. Twee mense begin. Die Here maak hulle. Twee kaal mense in die paradys. Sonder klere word hulle die wêreld ingestuur. Sonder klere moet hulle die eiendom van God bewerk en bewaak en vir hom bestuur. En dan doen hulle sonde, baie, baie gou daarna. So gou dat die eerste kind nog nie eens gebore is nie. En dan verander die hele toestand. Dan word hulle kaalheid vir hulle 'n skande. Hulle gaan kruip weg, hulle probeer klere maak, dat hulle eer behou teenoor mekaar en teenoor God. En dan maak die Here vir hulle klere. Later in die preek gaan ek weer daarna toe terugkom. Hy maak vir hulle rokke van vel. Maar dit is nie net sommer nou moet jy lees, o goed, nou het ons klere en nie gaan ons aan met klere nie. Want hierdie klere wat hulle gekry het, het saamgeval met die belofte van die Here, dat hulle van hulle sondes verlos sou word, wanneer iemand uit hulle saad gebore sou word, wat die slang se kop sou vermorsel. Nou moet jy dit nie net lees nie. Kom ons gaan allemaal nou terug paradys toe. Hulle is in hierdie wonderlike verhouding met die Here, en met eens na die sondeval is alles flenters. Adam en Eva het waarskynlik 'n verskriklike ruzie onder mekaar gemaak, want hy sê vir die Here, toe die Here vir hom vra, wat het jy nou aangevang, toe sê hy, nee Here, dis die vrou wat hy hier aangedra het. So hierdie pragtige verhouding tussen man en vrou was geskend. Hulle verhouding met God was geskend. Hulle het presies verstaan in watter elende is hulle. En in daardie stikkende toestand kry hulle klere en die belofte, julle sal verlos word. Kort maklik gesê, die Here het vir hulle gesê, my genade sal julle uiteindelik verlos. Nou in die gedeelte wat ons gelees het, is Moses nou besig om hierdie volk op te wek, om hierdie selde Here wat klere gegee het te dien. En in die proses om dit te doen, dan word die Israeliete eers herinner aan hierdie hele woestynreis en later weer. En in die middel is hierdie sinnetjie oor die klere. En wat nou merkwaardig word, as jy hierdie opdragte nagaan wat Moses gegee het, is dat meeste van die tyd, wanneer die Here hom sê om opdragte vir die volk te gee, dan sê hy vir hulle, wat moet hulle doen as hulle eendag in Kanaan is? Behalwe hier. Hier sê die Here vir hulle, wat moet julle vandag doen? Julle het nou 'n opdrag, en die opdrag is net 3 woorde, dien die Here. Maar is ook nie net so makkelijk nie. Elke dominee preek het elke sondag, en as hy van die preekstoel afklim, maar sondag hy al, en saam met hom die hele gemeente. Om die Here te dien, is nie 'n ding wat jy makkelijk gaan onderhou nie. Vooral nie, as jy jouself nie kan plaas, in die geskiedenis waar die Here jou plaas, en hoe jou lewe lyk nie. En dis hoekom hy vir hulle sê, kom ons kyk net 'n bietjie, wat het die Here alles met julle gedoen, nadat hy julle nou gaan haal het. En dan sê hy nie, gaan kyk na die tyd van voorspoed, hoe God jou geseën het nie. Dis presies wat hy nie doen nie, want dis wat ons sal verwag. Hy sou vir hulle gesê het, kyk hoe baie reën het die Here gee, hulle gegee, kyk hoe goed is julle lande, kyk hoe het julle vee aangeteel, kyk hoe die Here julle geseën, julle met hom dien. Dis wat ons sou verwag. Presies wat hy nie doen nie. Sê, moet nie gaan kyk na die blydskap nie. Gaan kyk hoe die Here julle laat lei het, sodat julle kan verootmoedig. Hoe die Here julle deur pyn en swaar kry in sy arms ingedryf het. Nou jy moenie in die moderne tyd vir iemand gaan sê die Here straf nie. Jy moet ook nie gaan sê, die Here beskik oor onheil nie, want ons allemaal op hulle voete. Jy moet net praat van liewe Jezus. Maar hierdie boodskap wat in hierdie hoofstuk lê, is heeltemal anders. Die Here sê, jy moet die volle spektrum van jou lewe voor jou oë kry, om die raad van God met jou en met myself, dis 'n persoonlike preek hierdie, te kan verstaan. Hy sê, daar was 'n tyd waarin die Here julle beproef het, en daai tyd was in hierdie geval 40 jaar. Dis so lank soos wat die meeste van ons werk, by jou werk. Hoekom? En hy sê dit 2 keer. Sodat hulle gesindheid ten opsigte van gehoorsaamheid aan die Here openbaar kan word. En hierdie beginsel, broeders en susters, kry 'n mens meer plekke in die Bybel, waar die Here iemand onderwerp aan leiding, sodat hy moet openbaar, hy ken die Here, en hy sal waaragtig nie sy aanbidding aan die Here prys gee nie. 'n Mooi voorbeeld is dan nou Job, waarna 'n mens maklik kan verwys, maar daar's talle en talle sulke voorbeelde. En hier noem die Here hierdie 40 jaar in die woestyn, en dan noem hy dit genadetyd. Die Here wys hulle daarop. Julle het onbekende kos geëet, julle het kos geëet wat julle nie geken het nie, want ek het julle met manna gevoed. Manna beteken man, hoe eintlik? Wat beteken dit? Wat is dit hierdie? Wat se goed is dit? Hulle het dit nie geken nie. Nou broeders en susters, jy moet nou nie dink dat toe hulle nou manna gekry het en nou kan hulle lewe, hulle het gedink dis 'n wonderlike bord kos nie. En die Here verwyd hulle dit hier. Hulle het vir die Here gesê, hierdie kos wat hy vir hulle gee, walg hulle. In ons tyd sal ons dadelik sê, kyk, ons is daarom opgevoede mense, jy sê dit nie, al voel jy so. Maar in Psalm 107 vers 18 skryf die Heilige Gees die volgende neer, oor hoe die Israeliete gevoel het oor hierdie kos wat die Here hulle in die woestyn gegee het. Ou vertaling sê, hulle siel het 'n afskuw gehad aan elke soort voedsel, en hulle het tot by die poorte van die dood gekom. Die nuwe vertaling vertaal het meer glad in ons taal. Alle kos het hulle laat walg, en hulle het by die dood omgedraai. Sê die Here, nie dink ek weet nie wat gaan in jou kop aan nie, ek weet presies hoe voel jy oor my genade. Maar nou sê Moses vir hulle, wat het julle nie raak gesien nie? Julle het raak gesien, julle slegte kos kry waarvan julle nie hou nie. Maar wat julle moes gesien het, julle het nie doodgegaan van die honger nie. En dis hoekom die Here vir Moses sê, jy hou nie 'n mooi preekie vir hierdie spul nie. Jy gaan sê vir hulle, gaan terug na die swaarkrytyd toe. Gaan soek in jou swaarkrytyd die skyn van my genade oor jou. Want dit is sulke tye, sulke oomblikke, wat die genade van die Here die skerpste teken. Nou as jou Bybel nog oop is, kyk bietjie by vers 3. Die Here het hulle laat honger ly, maar hy het hulle kos gegee. Manna in 1 keer kwartels. Vers 15, die Here het hulle laat dors ly, maar hy het uit 'n klipharde rots water voorsien, sodat hulle en hulle vee kon drink. En dan sê hy, die Here het julle deur 'n groot en vreeslike woestyn gelei. Kan jy dink, broeders en susters, hierdie wolk en vuurkolom, wat ons net sommer so heen en weer lees, in die dag het hierdie wolk skadu gegee, dat die son hulle nie doodbrand nie. En in die nag het hierdie vuurkolom lig gegee, dat hulle kon sien waar hulle kon heen beweeg. Hierdie groot en verskriklike woestyn. En die Here gee toe, hy sê, hoor hier, dis nie 'n aangename tyd gewees nie. Op 'n ander plek sê die Bybel, die grootste deel van my lewe is verdriet. Die Here sê self, dis waar, maar hoekom? Is nie aangename tyd nie, hulle moet onthou vers 15, hoe verskrikkelijk dit was toe hulle daar was, maar hierdie preek word gegee aan die einde, net voor hulle die land ingaan, en sê hy vir hulle, onthou julle is nou 40 jaar verby, hier lê 'n nuwe lewe voor as julle deur hierdie Jordaan gaan, en dan moet julle nie teruggaan na daai lewe toe nie. Onthou nou hoe die Here sy genade deur pyn geopenbaar, sodat jy sy vorentoe gaan, in die liefde en in die krag van God se liefde kan gaan lewe. Vers 15 sê, julle moet onthou die giftige slange het julle gepik. Julle moet onthou die skorpioene het julle doodgesteek. En julle moet onthou hoe swaar julle gelei het, maar julle moet onthou die Here het julle deur al hierdie goed gedra. Die eerste rede is, met ander woorde, hoekom die Here die goed doen. Die Here noem 3 redes. Die eerste een is, hy sê, hierdie dinge openbaar die krag en die rykdom van die Here se genade, sodat ons die Here in sy genade kan gaan soek as ons dit nodig het, en weet ons gaan dit kry, en weet dat die Here in sy genade oor die verskriklikste tye regeer. Ons kan partykeer as ons 'n paar biere in het, dan kan ons by 'n braaivleis sommer sê, ons land is nou daarmee heen. En dis daar waar hierdie ding pas. God is baie groter as enige regering. God is groter as al die wêreldregerings. Ons God kan in sy krag van sy genade ons deur enige pyn dra. En die tweede rede wat die Here gee in vers 16 is een wat jou, as jy dit raak lees, dan steek jy vas. Jy verwag het nie nie. Om uiteindelik aan jou goed te doen. En nou is hier iets wat die Here Jesus gesê het, wat met eens in jou kop opkom. Nou lei ons, en ons is dan nou verlostes. Ons is dan nou mense wat in die verlossing van die Here lewe. Hoe op die liewe aarde moet ons nou deur hierdie swaar kry gaan? Hoekom? En dan sê die Here ten minste 3 keer, jy kan my nie in my heerlikheid volg, as jy my nie ook in my lyding volg nie, om uiteindelik aan jou goed te doen. Ons God se werkmetode is altyd dieselfde, hy verander dit nooit. Die derde rede wat die Here gee is die woorde wat die Here Jesus self ook later aangehaal het, en dis waar hy dit kry. Daar is geskrywe, die mens sal nie van brood alleen lewe nie, maar van elke woord wat deur die mond van God uitgaan. Staan in hierson vers 3, hoofstuk 8 vers 3, Deuteronomium, staan in Matteus 4 vers 4 en Lukas 4 vers 4. Dit wat God gesê het, ek gee vir julle water, ek gee vir julle kos, ek gee vir julle die oorwinning, ek gee vir julle 'n nuwe land, ek gee vir julle my genade in die ewige lewe. Dit wat van die woord van God uitgaan, 'n vertroue wat by hierdie bord kos verbygaan. Daarom sê hy, nie brood alleen nie, nie hierdie manna nie, nie daai kwartels nie, nie die wartlemoene en spanspekke en uie en prei. Dit staan net een plek in die Bybel waar hulle vir Moses gaan sê, ons het wartlemoene en spanspekke en uie en prei verniet gekry in Egipte, en nou los jy ons hier in die woestyn, laat ons doodgaan. En hulle moes leer, dis nie die goed wat jy na kyk nie. Dis nie jou seun wat in uiterlike dinge lê nie. Jou seun lê in die beloftes van God. God wat sy belofte aan jou sê en met die krag van sy woord onderhou. En in daai stukkie agtergrond, dan sê die Here, dan kyk jy nou na jou klere. Veral ons vroumense wat omtrent elke seisoen party 'n nuwe klerekas het. 40 jaar dieselfde rok, dieselfde skoene. Dit het absoluut niet gebly. Hier's nie klere wat volgate geraak het of wat gedaan geraak het of opgesluit het nie. Julle skoene het nie stikkend van julle voete afgeval nie, nadat julle 40 jaar deur hierdie warm sand daarmee geloop het. Menslik gesien moes daai goed sommer na die 3de, 4de dag al ingegee het. Waarmee die Here sê, jou klere. En nou gryp hy terug na die paradys, toe ek vir jou gesê het, ek gaan jou verlos, ek vir jou klere gegee. Nou is ek besig om jou te verlos, ek gaan haal jou uit Egipte uit. Ek vat jou Egipte wat die simbool is van sonde en ellende in hierdie wêreld. Ek vat jou na Kanaan toe wat die simbool is van die nuwe hemel, die nuwe aarde, die koninkryk van God. En jy's onsluitbaar in my genade, hou ek jou vas. Verstaan jy wat beteken dit vir ons in hierdie tyd? Ons leef nie in 'n maklike tyd nie, broeders en susters. Kom ons sê dit vir mekaar. Dis 'n tyd wat ons partykeer wil moed opgee. Ons verstaan nie eers die politiek van die wêreld nie, nie eers ons land sinne nie. Ons verstaan onsself nie eers altyd nie. Maar dan sê die Here, ek hou jou in my genade vas. Jy sal nie deur my vingers val nie, soos wat ek vir 40 jaar lank klere kan net hou. En hierdie gebeurtenis was so indrukwekkend, dat 'n klomp eeue later het die profeet Nehemia weer hiernatoe teruggewys. Hy sê vir hulle, julle moet onthou, julle het niks kort gekom nie. Julle het gesê, hierdie kos walg julle, julle wil doodgaan. Maar julle het niks kort gekom nie. Luister wat sê hy in hoofstuk 9 vers 21. 40 jaar lang het u vir hulle gesorg. Hulle het niks kort gekom in die woestyn nie. Hulle klere het nie versluit nie. Hulle voete het nie geswel nie. Hy gryp daarop terug. Die Heilige Gees sê, onthou, toe julle klere gemaak in die paradys, toe julle uitgegaan het uit hierdie wêreld uit, gaan lees bietjie die doopformulier, hierdie stuk van die Bybel word allegories verklaar. Toe julle verlos is uit sonde, en deur julle lewe moet veg, deur al die teestande, totdat julle in die hiernamaals is, het ek julle klere vars gehou, nuut gehou. Nou lees ons dit in 2019. Broeders en susters, en daarmee sê die Here vir my en vir jou, my genade oor julle is vandag nog net so onsluitbaar. En dis hoekom die Heilige Gees hierdie eenvoudige sin, wat eintlik nie pas nie, laat neerskryf. Julle moet raak sien, God se genade raak nie oud nie. En nou trek ons net so 'n bietjie so openbaringslyn oor klere deur die Bybel, om hierdie ding nog beter te verstaan. Klere is vir die Here belangrik, want klere is vir die Here een van die sterkste fisiese uitbeeldings van sy genade, wat ons elke dag aan ons liggame met ons saamdra. En laat ons dan nou ook sommer net, die van ons wat partykeer bietjie swak aantrek, dit onthou, ons liggaam is die tempel waarin God woon, en die Heilige Gees wil nie in 'n vuil of 'n slordige huis bly nie. Daarom gebruik die Here klere as 'n bewys van sy alomteenwoordigheid. Hy gebruik klere as die bewys van sy grootste genade, sodat ons kan ervaar hoe die Here ons lei sonder dat sy genade lei. Eerste keer lees ons, ek het nou in die begin van die preek daarna verwys, Adam en Eva het sonde gedoen, hulle is totaal verlore. Net twee mense, maar dis die hele menslike geslag, ons voorouers. Alles is verby. En die Here God het vir die mens en sy vrou rokke gemaak van vel, en hulle dit aangetrek. Die Here het nie gesê, wel, hier's klere, vervang hierdie vye blare daarmee nie. God het hulle bekleed met sy genade, toe hy gesê het, ek gaan julle verlos. En nou kry ons hierdie lyn, wat reg deur die Bybel loop. Die almag van God word al uitgebeeld met die beeld van klere. Die Here is koning. Hy is met hoogheid bekleed. Die Here is bekleed. Hy het hom met sterkte gegord. Ons het dit nou nog net gesing. Konings en mense wat mag gehad het, het klere gedra wat hulle mag en gesag uitgebeeld het. So het die Here reg deur die Bybel met hierdie lyn geloop. En nou kom ons in die Nuwe Testament, en dan begin die Here aan klere 'n nuwe betekenis gee. Want hy sê, ons moet ons Christenskap soos klere aantrek. My Christenskap moet soos my klere aan my lyf sit, sodat die wêreldling kan sien, daar's 'n verskil tussen my en hom. Lees byvoorbeeld Romeine 13. Maar beklee julle, beklee beteken trek aan. Beklee julle met die Here Jesus Christus, en maak geen voorsorg vir die vlees, om sy begeerlikhede te bevredig nie. Goed, ek moet my heiligheid kan aantrek, sodat almal kan sien uit my lyf en my klere, my leefstyl. Maar nou gaan die Here dan sê, jy moet liefde net so aantrek. Nou goed, is baie lekker om daaroor te preek, en is baie maklik vir julle om dit in die Bybel te lees. Maar as ons praat, haat ons. Moenie my praat nie, praat met my prokureur. Ek sien jou in die hof. Daai ou sal sy dag kry. God, as God op daai styl met my en jou gewerk het, het ons nooit die hemel gesien nie. Nou sê die Here, sy liefde moet ons 'n bietjie aantrek. Dit moet vertoon word. Ek moet my beklee met 'n nuwe mens, Dit beteken die Here sê al hierdie ou sisteme van haat en beklei en risie en wraak neem en daai goed, wil ek nie aan jou sien nie. Ek het dit klaar gestraf en vervang met heerlikheid in Jesus Christus. En nou moet ek die lewe leef van iemand wat al hoe nader na die troon van God toe gaan. En veral ons klomp ouers moet weet, ons is aanstonds daar. Ons is die voorstes in die ry. En hierdie jongeres moet dit in ons kan sien. Ons lewe nie meer in die dwaasheid van die jeug nie. Ons leef met 'n styl van heerlikheid wat maak dat ek kan nou voor my God verskyn, ek sal reg wees. Beklee julle bo dit alles met die liefde wat die band van die volmaaktheid is. Ek moet die volmaaktheid aantrek en die liefde is die band wat my daarmee bind. Luister na Kolossense 3 vers 10. En julle moet julle met die nuwe mens beklee wat vernuut word tot kennis na die beeld van sy Skepper. My kleredrag, my styl, my praat, my totale lewe, my bly op hierdie aarde moet sê, kom kyk na my, ek het die beeld van my Skepper aangetrek. Dit is nie net sommer so 'n stupid dingetjie om te sê nie. Hy moet die Here in my kan sien. En dan moet ons vir onsself sê, nou maar goed, waar gaan die verlossing van my Here Jesus Christus nou met my heen? Ek staan mos nou liggaamlik op uit die dood, en ek word deur God vernuut in 'n ewige lewe. Dan sê ons, dis reg, dis baie waar, dis ons geloofswaarheid waarin ons vashou, maar weet jy dat die Here dit ook uitbeeld met die beeld van klere? Want hierdie verganklike moet met onverganklikheid beklee word. En hierdie sterflike moet met onsterflikheid beklee word. En wanneer hierdie verganklike met onverganklikheid beklee is, en hierdie sterflike met onsterflikheid beklee is, dan sal vervul word wat in die woord geskrywe is, die dood is verslind in die oorwinning. Dis baie sterk goed hierdie. Ek kan nie hier lewe soos 'n duiwel en ek ploeter aan soos enige ou in hierdie dorp op die straat, en ek kan nie uitgeken word as iemand wat anderster is in die Here, en nou sterf ek, en nou, maar nou wil ek gaan volmaak wees, nou met die Here knoppie druk iewerster, en nou is ek die volmaakte nie. Broeders en susters, die mens wat ek hier is, wat nou voor julle staan, dis die mens wat hier namaals gaan wees, net verheerlik. En dieselfde jy wat in hierdie bank sit, is nie twee lewens nie. Jy lewe die deur hierdie lewe in die ewigheid in, en daarom sê die Here, jou lewe hier moet voorbereidend en verheerlikend wees. Al hoe nader jy na die Here toe kom, moet jy hierdie ou mens en hierdie verganklikheid en al hierdie goed, moet jy uit jou uithaal, en jy moet aangetrek wees soos iemand wat met onsterflikheid bekleed word. Ons Here Jesus is nou al 2000 jaar dood. En dan vraag ek myself baie keer die vraag, het ons Christene in 2000 jaar so gevorder, dat ons kenbaar anders is as die heidendom? Want ons moes al iewers gekom het. Wat hier staan, wat ek nou vir u gelees het, is, die ewige lewe word soos klere oor ons liggame aangetrek. Ons dra die klere van oorwinning. Mense wat nie tot bekering wil kom nie, en wat God nie wil dien nie, het ook 'n beeld van klere wat hulle uitbeeld. Psalm 102 vers 27 sê, die hemel en die aarde sal vergaan, maar God sal bly, soos 'n kledingstuk versluit, so sal alles vergaan, soos klere wat uitgedien raak. En dan met eens, hulle, hierdie mense, wat God nie wil dien nie, sal vergaan, maar u sal bly. Ja, hulle almal word soos 'n kleed wat versluit. Nou is ons terug by die woestyn. Daar die Here vir die gelowiges gesê, jou kleer is nog net so net en vars. Maar nou sê hy vir die ongelowiges, jy moenie dink jy gaan met vars klere by my aankom, as jy nie jou lewe laat klop het hiermee nie. Nou preek ek nie teen die uitverkiesing. Nie die uitverkiesing het ook hierdie kant dat hy appeleer op jou verantwoordelikheid, op my verantwoordelikheid. Die uitverkiesing, ek moet dit aangryp en aanneem, sê die Nederlandse geloofsbelijdenis. En dit is wat hier so gaan. Hulle sal vergaan, Here, maar ek wil nie daar wees nie. Nou trek dan vir jou die nuwe klere aan. Kry jou lewe in 'n lyn met jy lê in die onsluitbaarheid vir God se genade. Jy sien, ons wat verlos word, gaan nie daai pad loop nie. Ons word bekleed met heerlikheid. Want ek weet, almal van u dink nou, maar dis onmoontlik. Ek kan nie heiliger word nie. Ek sal nooit in myself volmaak word nie. Dis waar. Dis natuurlik waar, want as ons dit kon doen, het ons die Here Jesus nie nodig gehad nie. Maar daarom skryf die Here Sagaria 3. Nou gaan nou Josua dood. Josua was nou die hoëpriester in Jerusalem net na die ballingskap. Hy het met daai eerste klomp teruggekom. Maar hy was maar 'n baie sleg hoëpriester. Hy het in 20 jaar se tyd nie oordentlik gepreek nie, hy het nie die volk probeer lei nie. Hy het nie 'n ding van hom af laat uitgaan wat regtig hierdie volk daartoe gelei het dat die tempel herbou kon word, die mure herbou kon word nie. Hy was regtig 'n slap geestelike leier wat maar net gelê het in almal se smaak. En toe gaan die ou dood. En toe wys die Here vir Sagaria daai oomblik. Hier staan Josua voor die Here en hy het vuil klere aan. Dis die simboliek van dit alles wat ek nou gesê het. Hy kan nie by God aankom en sê, Here, ek was 'n dominee wat regtig my kant gebring het, en ek het hierdie gemeente probeer lei, en ek het die kerk probeer opbou, en hulle probeer vestig in die wêreld as oorwinnaars nie. En die duivel is ook nog daar. Gaan lees maar Sagaria 3. En by implikasie sê hy vir die Here, hoe op die aarde kan jy hierdie ou verlos? Kyk hoe lyk hy. Tot sy klere is teen hom. En dan sê die Here vir die duivel, luister, hierdie is 'n brandhout wat ek in die vuur getrek het. En dan straf die Here hom. En dan sê die Here, vir die wat voor hom staan, is nou die klomp engele, neem die vuil klere van hom weg. En toe sê hy vir hom, kyk, ek het jou skuld van jou weggeneem, en ek beklee jou met feesklere. Nou val hierdie hele Bybel in mekaar. Genesis. Ek beklee jou met 'n rok van vel, wat die simbool is van, ek gaan jou verlos. Dit sê die Here duidelik vir daai twee. Sagaria is nog in die Ou Testament, maar hier sien hy klaar, hoe die Here in sy verdienste van sy seun, hoe God self die skuld wegneem, en ons weet, dis Christus prediking. En wat is die gevolg daarvan? Ek beklee jou met feesklere. Maar dan moet ons nie voor die Here gaan staan soos 'n stout kind. So vinnig as wat die Here my feesklere aantrek, trek ek nie goed weer uit nie, want ek wil graag lyk soos die wêreld nie. Ek moet kan groei in my geloof. My hele lewe, die manier waarop ek aantrek, moet die heerlikheid van God weerspieël. Ek moet, my klere moet die simbool wees van die heerlikheid van God wat in my gevestig is. En die hele boodskap is dit. Die mens is gelukkig wat, al het hy of sy vroeër hoe swaar gesondig, nou met die Here Jesus Christus bekleed is. Want die Here Jesus trek dan vir ons sy klere van geregtigheid aan. Dit beteken, ek kan na my God toe gaan en ek kan my sonde gaan bely. Ek kan na my God toe gaan en ek kan gaan vra vir vergifnis. Ek kan na my God toe gaan en vir hom vra, Here, asseblief hou my hand vas vir hierdie tyd wat voorlê tot ek voor u staan. En daai voorreg kry ek net in Christus. Ek kan altyd na die Here toe gaan om die Here te dank. Ek kan altyd na die Here toe gaan en sê, Here, ek probeer my uiterste bes om so te lewe dat u nie vir my skaam nie. U maak my 'n verloste, maar ek lewe soos die duiwel. Nee, Here, hier is ek. Ek is onvolmaak, maar ek kom in die verdienste van my verlosser na u toe. Broeders en susters, wat maak ons nou? Kom ons raak ontslaa van alles wat vuil en lelik is. Dat my lewe die kleed van God se heerlikheid vertoon. Kom ek sê dit plat. Kom ons leef 'n lewe van daaglikse bekering en ons vat die pyn wat daarmee saamgaan sodat ons in die heerlikheid kan instap. Totdat ons op die punt kom waar die Here self ons aantrek met die onsluitbare wit klere van die ewigheid, waarvan hierdie klere van die woestyn die simbool was. So groot is die genade van die Here oor ons. Amen. Kom ons dank die Here. Here, U is ons almagtige God. Ons dank U vir die reën wat U ons die afgelope tyd gegee het, nadat ons so versmag het van die droogte. Here, wie kan U genade reg verstaan? Wie kan ooit verstaan dat U U liefde oor mense soos ons so moontlik sal oopmaak? Maar Here, ons in die natuur pleit by U. Sal U ons deur hierdie hele seisoen dra met U genade? Nie net met reën nie, ook sodat die bewys van U genade ons juis sal lei en dwing tot bekering. 'N lewe waarin ons ook soos die bome wil bot op U genade. Ons ook soos die natuur blom en aan U die heerlikheid gee. Alle eer, alle lof, tot in ewigheid. Amen.